Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Peter Porchantar isemlkom. Nistidu l-semmija koll għal-konċerta Muzika Sagra, eżegwita mit-tenur Andrea Bocelli akkumpanjat mil-Korr Orkestra tal-Akkademja Nazzjonali Santa Ċiċilija ta' Ruma taħt id-direzzjoni ta' Myung Jung Chung. F'dan il-kunċert, it-tenur Andrea Bocelli se jinterpreta xogħli ta' Caccini, Mascagni, Verdi, Cesar Frank, Rossini u oħrajn. It-tenur Taljan, Andrea Bocelli, illum għandu 55 sena, twielet b'vista baxxa ħafna, u ta' 12 sena tilef id-dawla l-kollox waqt logħba futbol. Fl-1994 rebaħ il-Festival ta' Sanremo fit-taqsima ta' vuċi ġodda, minn hemm il-quddiem kompla d-dej għall-aktar suċċessi. Fl-1998 ġim semmi fost wieħed mill-aqwa vuċijiet sbieħ tad-dinja. Id-duett tiegħu ma' Celine Dion, The Prayer, rebaħ il-Golden Globe għall-aqwa song oriġinali. L-album tiegħu li għandu quddiem illum Tarijiet Sagri li se nisimgħu xi partijiet minnu ġim semmi mill-Guinness Book of World Records għas-suċċess kbir li Andrea Bocelli kellu fi klassifika amerikana tal-albums klassiċi. Dall-album kellu bieħ ta' aktar minn 5 miljun kopja. U ekku sinjuri, it-tenur Andrea Bocelli jiftaħ dan il-programm tal-lum fl-okkażjoni ta' ġemgħu qazza billi nisimgħu jinterpreta l-Ave Maria ta' Caccini. Caccini, kompożitur antik Taljan, għallim u anke wkoll kantant, twielet fl-1551 aktar minn 460 sena ilu. It-tenur Andrea Bocelli. Ittendur Andrea Bocelli fedha dan il-programm ta' rijiet ta' mużika sagra billi tagħna l-interpretazzjoni ta' l-Ave Maria ta' Caccini. Kavallerija Rustikana Pietro Mascagni, suċċess kbir ta' dan il-kompożitur Taljan. U minn din l-opra nisiltu l-intermezz tagħha, popolari ħafna, però arranġament differenti minn tas-soltu. Dan l-intermezz għandu arranġament għal din l-Ave Maria li se nisimgħu issa għal darb'oħra, it-tenur Andrea Bocelli. Verament vuċi mill-isbaħ, il-vuċi ta' tenur Andrea Bocelli, emmek smajnih f'arranġament differenti minn tas-sortu tal-intermezz mill-opra Kavallerija Rustikana ta' Pietro Mascagni. Aktar għarijiet ta' mużika sagra fl-okkażjoni ta' ġim mazza. It-tenur Andrea Bocelli akkumpanjat mill-orkestra tal-Akkademja ta' Santa Cecilia ta' Roma. U hekk issa sa nisimgħu l-Ave Maria ta' Bach Gounod. Bach għamel l-armonija, Gounod għamel il-melodija. U flimkien issawru dil-Ave Maria tant popolari li jista' toħroġ mill-qalb tat-tenur Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, akkumpanijat mill-Orkestra tal-Akkademja Nazzjonali ta' Santa Ceċilja, smajnih interpreta dik l-Ave Maria ta' Bach kuno. Schubert, kompożitur Awstrijak li mit ta' żgħira ta' 31 sena. Il-mużika tiegħu ftit kellha rispett fi żmienu, iżda wara mewtu Franz Schubert sar idolu tal-mużika romantika. Marruf ħafna għal-lider. Ikkompona madwar 600 waħda dawna l-għanijiet klassiċi Ġermaniżi. Fosthom din, l-Ave Maria tantu tant popolari. Iħallu f'idejn Andrea Bocelli. Il-vuċi ta' tenur Andrea Bocelli b'dik l-Ave Maria, tantu tant popolari, l-Ave Maria ta' Schubert. Panis Angelicus, César Franck, kompożitur Belġjan magħruf ħafna għall-mużika sagra li kkompona u diversi xogħlijiet għall-organi. Ismu jintrabad sew ma' din il-Panis Angelicus. Andrea Bocelli, accompagnato il coro, l'orchestra dell'Accademia Nazionale Santa Cecilia Taruma, date direzione da Myung Chung. Smaini interpreta il Panis Angelicus da César Franck. Verdi, il famoso Requiem Tuo, dedicata all'Alessandro Manzoni, che tipo poeta kbir italiano. Din Requiem indaqqet l-ewwel darba f'Milan f'Mejju 1874. Kien id-deriġa din l-ewwel rappresentazzjoni il-kompożitur stess Giuseppe Verdi. Minna, it-tenur Andrea Bocelli se jinterpreta Ingemisco. Il-vuċi ta' tenur Andrea Bocelli, smajnieħ fl-inġemiskom il-Requiem ta' Verdi. Inkomplu simaw ktaranijiet ta' mużika sagra fl-okkazzjoni ta' ġemqazza. Ave Verum Corpus, innu qasir eukaristiku. Kienu diversi kompożituri li ħadmu dawna l-versi iżda żgur li dik ta' Mozart tola fuq il-kompożizzjonijiet kollha. Ave Verum Corpus, Mozart, Andrea Bocelli. Ave Verum Corpus, Mozart. Handel, kompożitur Ġermaniż li għamel fama kbira fl-Ingilterra. Tana diversi oratorji importanti. Iżda repertorju ta' Handel u għamel frux ukoll fit-taqsima operistika. Waħda mill-opri tiegħu hija din, Xerxe. U propju minn din l-opra se nisimgħu din l-arja tantu tant popolari. Ombra Majfu. Andrea Bocelli. L'aria Ombra mai fu ta' Handel, il fuċi ta' tenor Andrea Bocelli. Nkomplu semmaw aktar arijiet ta' mużika sagra fl-okkażjoni ta' ġimgħa qatza. Tenur Andrea Bocelli akkumpanjat mill-kor l-orkestra tal-Akkademja Nazzjonali ta' Santa Ċiċilja Ruma. Imiss din Pietà, Signore. Andrea Bocelli, Pietà Signore. Rossini, mux fil-qasam tal-mużika operistika, iżda fil-qasam tal-mużika sagra. Għandu qudiesa żgħira Petit Mass. Domine Deus, jgħidilna Andrea Bocelli. Applausi kbar għal dik l-interpretazzjoni ta' tenor Andrea Bocelli. Smajnieh Domine Deus mill-qudiesa żgħira Petit Mass ta' Rossini. Resqin li jtmim dan al-konċert ta' mużika sagra, eseguiti għalina mit-tenur Andrea Bocelli, akkompanjat minn orkestra Rekord tal-Akkademja Nazzjonali Santa Ceċilia Roma. Imiss Mille Cherubini in coro, Andrea Bocelli. Tenor Andrea Bocelli flimkien mar-kor b'dik il-paġna sabiħa ta' mużika sagra Mille Cherubini in coro. U ntemmu dana il-konċert tal-lejla fl-okkażjoni tal-ġimgħa mqazza. Bil-issa Andrea Bocelli flimkien mar-kor l-orkestra tal-Akkademja ta' Santa Ceċilia Ruma jatuna Gloria a te, Cristo Gesù. L'interpretazzjoni stupenda ta' Gloria te Kristo Ġesu aħna nastu fit-tmim ta' donar kunċert ta' mużika sagra l-okkażjoni ta' ġimgħa qatza. Peter Paul Chanter semmilkom jirringrazzakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom lajt it-tajjeb.